Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, pustíme se do toho i hned, nebudeme nikterak otálet a dnes začneme optimisticky. Naproti proudu Parlamentních listů vyšel článek s tímto titulkem, vyšel dnes, oteplení a produktivita, jaká je pro nás ideální teplota? Zdraví, topení a zemědělství, Švýcaři a jejich ledovec. Počítejme na 8 dekád, vedro na českém dvorku, počasí na práci. Alex Baur studuje závěry jedné významné studie na téma globálních změn teploty a vytahuje z ní některé pro nás zajímavé momenty. Na světové klimatické konferenci v Polsku bylo debatováno o následcích ohřátí země. Pro Švýcarsko by to podle rozsáhlé studie Mezinárodního měnového fondu bylo pozitivní. Méně nemocí, menší potřeba topení, vyšší produktivita. Léta páně 1678 složili obyvatelé Fíše, což je obec ve Švýcarsku, papeži Inocentovi XI. Slib. Chtěli okamžitě začít žít ctnostně a modlit se, jen aby ledovec a leč více nerostl. Je otázkou víry, jestli Bůh jejich modlitby vyslyšel. V každém případě se ledovec od konce takzvané malé doby ledové smrskává, cirka od roku 1850. Dnes je opět teplo asi jako v raném středověku. Proto Fišeřané v roce 2012 svou prosbu na papeže oficiálně otočili a od té doby se Valisané modlí, aby ledovec opět rostl. Podtitulek: Teplota pro produktivitu. Co je ideální teplota? Co pro Zemi znamená oteplení o 1, 2 či třeba o 4 stupně do konce tohoto století, jak prognostikuje Světová klimatická rada? Odpověď zní: pro Švýcarsko a většinu průmyslových zemí by byly důsledky veskrze pozitivní. To netvrdí nějaký zpřísahanecký teoretik, nýbrž je to výsledek velmi rozsáhlé, doposud sotva zaznamenané studie Mezinárodního měnového fondu. IVF, WTV, World Economic Outlook 2017. Výzkumníci IVF empiricky analyzovali nejen spojitosti mezi hospodářským výkonem a průměrnou teplotou, ale i vliv změn teplot a srážek na krátko- a střednědobý hrubý národní produkt. Zpracováno bylo téměř 100 000 zdrojů dat s celkem 189 zemí se závěrem: produktivita závisí silně na průměrné teplotě. Ekonomicky optimální provozní teplota pro lidi leží mezi 13 a 15 stupni. Pod a nad tím klesá statistický střed blahobytu. Průmyslové země leží většinou několik stupňů pod tímto optimem, a to v průměru na 11 stupních Celsia. Pár stupňů navíc by pro ně celkově, nejen s ohledem na produktivitu, prokázalo spíše pozitivní účinky. A těmi jsou: lepší zdraví. Ve studených ročních obdobích umře asi o 20% víc lidí na infekční choroby než v teplých. Celosvětově si chřipka vyžádá ročně až 500 000, čili 500 000 obětí. I když vlna vedra může také vést ke zvýšené úmrtnosti, přece jenom umře v jižní Evropě na nemoci srdce a oběhového systému značně víc lidí ve studených měsících než v létě, čili lepší zdraví. Další pozitivní důsledek zvyšování teploty. Vyšší výnosy zemědělství. Obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu působí u mnoha rostlin jako hnojivo. Delší vegetační období a vyšší teploty se projevují v průměru pozitivně. Další pozitivní účinek – menší potřeba topení. Výdaje na import paliv klesají, to je jasné. Další – odlehčení silniční a letecké dopravy. Méně sněhu a ledu znamená méně nehod, nové námořní cesty přes Arktidu zkrátí dopravní cesty. A další, poslední zde zmiňovaný pozitivní účinek, stoupající produktivita. Především venkovní práce se provádějí lépe při příjemných teplotách. Podtitulek Vyspělí versus zaostalí. Sice by oteplení mělo i negativní efekty, například předpovídaný vzestup mořské hladiny o žádná celá 6 metrů by obyvatele pobřeží postavil před ohromné výzvy. Možné extrémy počasí, dešťové přívaly či sucha by se mohly negativně projevit v zemědělství a mohly by podpořit lesní požáry. Období veder by mohla vést k vyšším nákladům na klimatizaci, přesto při zohlednění všech těchto faktorů by byla bilance podle studie IVF z ekonomického hlediska pozitivní. Jinak to vypadá pro rozvojové země, kde většina lidí žije při průměrné roční teplotě 25 stupňů Celsia. Další nárůst teploty by mohl mít špatný až katastrofální důsledek, ovšem nikoli ve všech případech. Tropický Singapur s ročním průměrem 26 stupňů Celsia vykazuje po Japonsku světově druhé nejvyšší očekávané dožití, ale většina obyvatel jiných regionů této klimatické zóny je chudá. Pro ně by zvýšení teploty bylo nevýhodné. Podle výpočtů IVF neboli IWF by v průmyslových zemích stoupla s každým zvýšením teploty o 1 stupeň Celsia hospodářská výkonnost s časovým zpožděním 7 let o žádná celá 0,5%. Rozvojové země by naopak ztratily průměrně 0,5% až 1,5%. V absolutních číslech to vydá na miliardy, ale když se zohlední, že se tyto předpovídané zisky nebo ztráty rozloží do konce 21. století, vyjde to ročně pod žádná celá 0,1%, což je veličina, která je skoro mimo statistický záběr. Podtitulek Těžko řešitelné dilema. Hospodářský rozvoj, jak ukazuje příklad Singapuru, je a zůstane rozhodujícím faktorem pro očekávanou délku dožití a kvality života v rozvojových zemích. Klimatické změny na to mají marginální vliv. Rozvoj ale vede nevyhnutelně ke zvýšení spotřeby energie. Auta, nemocnice, továrny, počítače, železnice či televizní přístroje nefungují bez pohonných hmot či elektrického proudu. A je taky jasné, že chudé země počítají s každou korunou a často volí cenově výhodné energie. A to je stále ještě uhlí a ropa. Ekologii si musí člověk nejdříve dovolit. Spíš asi by zde mělo být moci dovolit. Vychází-li se z toho, že člověk je skutečně schopen ovlivnit teplotu na Zemi, stojíme před skoro neřešitelným dilematem. Jestliže je cílem podle možností zajistit co nejvíce lidem dlouhý život bez starostí, nesmí se jim bránit v přístupu k levné energii. To by ale mělo za následek zvýšení koncentrace CO2. Některé rozvíjející se země hledají vlastními silami východisko v bezemisní a relativně levné atomové energii, jiné sázejí na transfer ze severu. A ještě poznámka překladatele, studie IWF vychází z předpokladu Světové klimatické rady, že se bude nezadržitelně oteplovat, což však zdaleka není jisté. V závorce a biliony dolarů to neovlivní. Doposud nejteplejší rok 2016 byl o žádná celá jednu desetinu stupně Celsia teplejší než rok 2017. A rok 2018 bude nejspíš o jednu desetinu stupně Celsia chladnější. Z českého dvorku to tak nevypadá, co? A to byl závěr tohoto článku, jehož obsah rozhodně vyznívá velmi optimisticky a konečně se shoduje i se selským rozumem a jeho závěry, protože je jasné, že pokud nedojde k nějakým obrovským výkyvům, takže rozhodně teplejší rok rovná se méně nákladů. Kdyby už nic jiného, jako tam jsme se dočetli, nebo jak tam psali, asi cel dopad na zdraví a vyšší produktivita a zemědělství a podobně, tak minimálně, když je teplo, méně se topí a to nám šetří mnoho a mnoho peněz. A bude nám to bohužel šetřit ještě víc, asi protože energie se neustále zdražují. Tak, teď se podíváme na Novou republiku a opět tento článek bude z těch pozitivních. Russiagate, konec největší konspirační teorie našich čas, ono je to slovensky, naší doby. Autorem článku je Branislav Fábry. Na konci března 2019 slavil svět jeden z největších úspěchů v boji proti takzvaným konspiračním teoriím. Ukázalo se, že médií šířená představa o sprisahání, čili o spiknutí Donalda Trumpa a Ruska s cílem ovlivnit americké prezidentské volby v roce 2016, nazvaná jako Russiagate, není nic jiného než prázdná bublina. Není pochyb, že Donald Trump si zaslouží množství oprávněné kritiky a většina jeho kroků v zahraniční politice je nepřijatelná. Navzdory tomu však je třeba odsoudit snahu vytvářet z něj kohosi, tím určitě není jakýsi v uvozovkách Putinův člověk. Bohužel tato snaha je jednou z nejabsurdnějších tragikomedií 21. století. Tak tady k tomu bych jenom podotkla, že Donald Trump, jak jeho kroky vnímám já a jak je také vysvětluje Valery Pjakin, naopak dělá pořádný kus dobré práce, protože pracuje na tom a byl k tomu vybrán, aby očistil Spojené státy americké od těch takzvaných neokonů, od amerických státních elit. To jsou ti, kteří za každou cenu chtějí udržet Pax Americana, jenž ovšem by byl, pokud by dále trval, zkázou nás všech, včetně těch amerických státních elit, což oni ovšem nechápou. No a ta různá rozporuplná, až někdy komická či tragická, ne ani snad rozhodnutí, ale spíš projevy Donalda Trumpa na mezinárodní scéně, tak to je jeho způsob, jakým dosahuje kýžených výsledků. Vůbec to není náhoda nebo nějaká jeho neznalost. Zkrátka a dobře jedná tak, jak jedná, aby právě dostal ty americké elity pod tlak a aby je postupně mohl vyřadit ze hry, což se také daří. Tak, pokračujeme dál v článku. Podtitulek: Mnoho křiku a vyšetřování. Navzdory tomu, že celá kauza Russiagate se mnohým zdála směšná nebo alespoň podezřelá hned od začátku, orgány veřejné moci v USA ji vzaly vážně a vyčlenili na její prověření mimořádné kapacity. Na vyšetřování se zúčastnili desítky kvalifikovaných právníků a agentů FBI. Bylo vykonáno asi 500 prohlídek, 500 výslechů svědků a asi 2800 předvolání. To jsou jen některá čísla, která se s tímto případem spojují a celkové náklady na vyšetřování tvořily asi 25 milionů dolarů. Vyšetřování se přitom neomezilo jen na USA, ale tajné služby USA využívaly i informace z prostředí zahraničních tajných služeb, hlavně britských. Takzvaná Millerova zpráva, tedy výsledek práce speciálního vyšetřovatele R. Millera a jeho týmu, však navzdory tomu hovořila jasnou řečí. Speciální vyšetřovatel nezjistil, že by se Trumpova kampaň nebo kdokoliv na ni napojený dopustil spiknutí nebo koordinace s Rusy v jejich snahách ovlivnit prezidentské volby v USA v roce 2016. Vyšetřovatelé přitom při výkonu svých povinností postupovali velmi pozorně, nikoho nešetřili a mnoho lidí obvinili pro různá porušení zákona až 37 deliktů, od křivé přísahy až po daňové delikty. Státní orgány sledovaly každý krok lidí okolo Donalda Trumpa a ti za jakékoliv svoje chyby platili vysokou cenu. M. Flynn přiznal vinu v otázce křivé přísahy, když lhal o legálním setkání s ruským velvyslancem. M. Cohen lhal o legálním projektu s nemovitostmi v Moskvě. G. Papadopoulos uvedl nepravdivé údaje o legálních kontaktech s Rusy. Jejich delikty však v žádném případě nepotvrzovaly obvinění vůči prezidentovi Donaldovi Trumpovi v kauze Russiagate. Takže to, co jsme teď slyšeli, těch několik jmen, tak to jsou příklady těch sestřelených pindosů takzvaných, neboli amerických státních elit, protože když se prokázalo, že lhali, tak samozřejmě tím pádem jsou naprosto zdiskreditováni. Podtitulek: mediální konstrukt. Podporu vyšetřování zabezpečoval i nekritický postoj mainstreamových médií, které od začátku viděly v Donaldovi Trumpovi veřejného nepřítele. Na tento přístup Donald Trump reagoval také agresivně a kritická výměna názorů s mainstreamovými médii se stala součástí jeho rétoriky. Ve vztahu k médiím se mnozí voliči ptali, jaký je smysl takovéto kampaně proti prezidentovi a uvažovali, zda podobné zpochybňování zvoleného prezidenta je v souladu s principy americké ústavy. Je také možné konstatovat, že ačkoliv při některých médií nebo u některých médií se dalo hovořit i o upřímném boji proti osobě Donalda Trumpa, více novinářů celou kauzu pochopilo jako nástroj, který jim vrátí důvěryhodnost. Po roce 2016 zůstala mnohá média a analytici vítězstvím Donalda Trumpa maximálně zaskočená. Počas volební kampaně totiž vyjadřovali přesvědčení, že Donald Trump nemůže ve volebním boji zvítězit a snažili se zařadit ho na okraj volebního spektra. Jelikož však navzdory negativním předpovědím zvítězil a dostal se k moci v souladu s volebními pravidly, bylo potřeba najít něco, co by omily politických analytiků a podporu Donalda Trumpa u amerických občanů ospravedlnilo. Takovýmto vysvětlením se stala teze o ruském zasahování do voleb. Zvlášť mainstreamovým médiím velmi vyhovovalo vysvětlení o černé ruce Moskvy, protože mohli tvrdit, že informace, které šířili před volbami, byly pravdivé, ale zlý diktátor z Kremlu jim svou dezinformační kampaní znemožnil zprostředkovat pravdu americkým občanům. Určité skupiny ve Washingtonu zase přivítaly kauzu Russiagate jako vhodný nástroj k ovlivňování Trumpovy politiky. Jednou z hlavních věcí, kterých se obávali po nástupu nového prezidenta, byla změna v politice vůči Rusku. Donald Trump totiž v předvolební kampani sliboval, že se pokusí zlepšit vztahy s Ruskem a vyjádřil přesvědčení, že se mu podaří dohodnout se přímo s Vladimírem Putinem. Je možné, že Donald Trump neplánoval tyto sliby dodržet, ale právě kauza Russiagate ovlivnila jeho chování v rozhodujících situacích týkajících se vztahů s Ruskem. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechtěl Donald Trump dělat s Moskvou kompromisy a namísto toho přesvědčoval americkou veřejnost, že umí být vůči Rusku tvrdý. I proto se vztahy s Ruskem dnes staly ještě horšími, než byly za prezidenta Obamy. Podtitulek: situace po vyšetřovací blamáži. Navzdory tomu, že ještě stále nebyly zveřejněné mnohé informace z Müllerovy zprávy, její hlavní výsledek představuje porážku pro mainstreamová média v USA a v zemích jejich spojenců. Po zveřejnění Müllerovy zprávy se dá narativ o ruském zasahování do amerických voleb lehce zpochybnit jako nepodložená konspirační teorie. Navzdory tomu však nebude pro média lehké tuto 2 roky živenou teorii opustit a nahradit ji nějakou jinou srovnatelnou témou, čili nějakým jiným srovnatelným tématem. Danou teorii budou těžko opouštět i proto, protože je pohodlná a výhodná a přisuzuje vinu za neúspěch novinářské propagandy jinému subjektu. Kdyby se neúspěch Russiagate dostavil někdy v minulosti, znamenal by pro mainstreamová média vážný problém a hlubokou krizi. V současnosti však informace, že novináři lžou a manipulují, nikoho příliš nepřekvapuje. Cílem médií dnes není hledat pravdu, ale konstruovat fikci dobra a zla, která vyvolává spontánní emoce lidí a umožní je využít v boji s politickými protivníky. Dnes není potřeba analyzovat situaci ani znát fakta. Stačí stát na straně v uvozovkách slušnosti a přispět svou trochou v boji za ten v uvozovkách správný názor. Právě internet a sociální sítě se přitom velmi dobře hodí k potvrzování takto zažitých přesvědčení voličů. A kvůli uvedené funkci internetu jednou z hlavních témat po kauze Russiagate zůstane otázka, nakolik je možné prostřednictvím kampaní na internetu změnit názory voličů. Vyšetřování by se však do budoucnosti mělo vést nejen o tom, zda někdo ovlivnil volby v USA, ale i o tom, zda USA a jejich spojenci ovlivňují volební soutěž v jiných zemích. Podezření existují nejen vůči státním orgánům USA, ale i vůči internetovým firmám se sídlem v USA. A právě tato kontrola tzv. Nových médií ze strany amerických firem vyvolává otazníky o zásazích do volebních procesů v zemích, kde USA usilují prosazovat své zájmy. To je však už ne kauza Russiagate, ale USA Gate. No a s bojem proti americkým státním elitám a s jejich odstraňováním ve smyslu tedy odstavování od moci nejspíš souvisí i celá kauza okolo pana Assange. Nejprve se podíváme na článek, který vyšel včera na Sputnik News. V Ekvádoru probíhají velké protesty za Assange a proti Morénovi. Policie se střetla s demonstranty, kteří v úterý vyrazili do ulic Kvita na podporu zakladatele Wikileaks Juliana Assange a proti ekvádorskému prezidentovi Leninu Morenovi. Demonstranti prohlásili Moréna za zrádce během údajného shromáždění u prezidentského paláce, kterého se účastnili tisícovky lidí. Moreno je však v současné době ve Washingtonu na oficiální schůzce. Demonstranti také obvinili Moréna z korupce související s offshore společností. Assange byl 11. dubna zatčen a odvolán z ekvádorské ambasády v Londýně, což ukončilo jeho 7-letý pobyt v budově a jeho azylový status. Tato zpráva vyvolala protesty po celém světě. Čili pan Assange má nebo je symbolem mnoha informací dosud tajený, zejména tedy proti americkým Pindosům. V jejich prospěch se to tedy rozhodně celé nevyvíjí. Jinak někde proběhla zpráva, že Moreno ho vydal za úvěr ve výši 4,2 miliardy amerických dolarů pro Ekvádor, což by celkem také dávalo dohromady smysl. No teď je pan Moreno ve Washingtonu, tak mu budeme přát, aby se odsud ve zdraví navrátil. No ale velmi zajímavá zpráva, kterou jsem neviděla nikde na našich serverech, což ale neznamená, že se tam neobjevila. A sice Julian Assange obdržel cenu Evropské unie za žurnalistiku. A to je tedy velice zajímavé, ta zpráva je ze včerejška. Zakladatel Wikileaks Julian Assange obdržel cenu, která je udělována na počest zavražděného žurnalisty. Tím není myšlen samozřejmě pan Assange, ale někdo jiný, jak se za chvilku dozvíme. Assange, který byl minulý týden zatčen a vlastně násilně vzat z ekvádorské ambasády v Londýně, dostal tuto cenu pro žurnalisty, whistleblowery, to jsou ti insideri, ti informátoři, kteří vynáší důležité a tajné informace, a obránce práva na informace. Tato cena je sponzorována Evropským parlamentem a byla zřízená v roce 2018 na počest zavražděného maltéského žurnalisty Daphne Galizia. A tato cena je udělována jednotlivcům nebo individualitám, které odkrývají pravdu a informují o ní veřejnost. A nebo pro ty žurnalisty, či jednotlivce, či skupiny, které byly perzekuovány pro odhalování pravdy a její tedy zveřejnění. Takže, vážení přátelé, opět tady je jasně vidět, na čí straně je teď Evropská unie. Je to velmi zajímavé. Evropská unie se totiž postupně pomalu, pomaleji, než bychom si přáli, ale vymaňuje spod vlivu a řízení Spojených států amerických. A to je každopádně dobře. Na Sputnik News včera psali: USA mohou žalovat Kubu. Evropská unie se postavila za obranu ostrova svobody. Evropská unie nesouhlasí s rozhodnutím Spojených států o extrateritoriálním uplatnění zákona ohledně žalob kvůli zabavenému majetku na Kubě. Uvádí se, že zváží i možnost ochrany. Tvrdí se to ve společném prohlášení, které ve středu zveřejnili šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová a evropská komisařka pro obchod Cecilie Malmströmová. Evropská unie opět vyjadřuje svůj důrazný nesouhlas s extrateritoriálním uplatňováním jednostranných opatření týkajících se Kuby, která jsou v rozporu s mezinárodním právem, uvádí se v dokumentu. Ve středu americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že Spojené státy ode dne 2. května nebudou prodlužovat platnost výjimek pro zákon, který předpokládá možnost podání žaloby proti Kubě a zahraničním společnostem, a to v souvislosti s majetkem, který byl občanům USA zabaven po revoluci. To tak otevírá cestu pro podání žaloby. Podle náměstkyně ministra zahraničí Kimberly Brajerové mohou občané USA ke kubánským orgánům podat až 200 000 žalob ve výši desítek miliard dolarů. V roce 1996 byl přijat takzvaný zákon Helms-Barton. Ten stanovuje rozšíření hospodářských omezení nejen na Kubu, ale i na zahraniční společnosti, které s ní spolupracují, včetně získání výhod z majetku zabaveného orgány ostrova, který před revolucí v roce 1959 patřil občanům USA nebo Kubáncům, kteří později získali americké občanství. Všichni američtí prezidenti však důsledně prodlužují odklad uplatňování ustanovení, jelikož to vyvolalo námitky v zemích, které mají ekonomické vztahy s Kubou. Takže tady vidíme, že skutečně USA a Evropa už obtížně hledají společnou řeč. A další článek. Došla mu trpělivost. Německo obejde protiruské sankce USA. Je to názor. Americké sankce proti ruským společnostem, které spolupracují s ruskými firmami, znamenají zásadní porušení mezinárodního práva, prohlásil předseda východního výboru německé ekonomiky Michael Harms. Podtitulek: Nesmyslná opatření. V interview pro OWC Verlag Harms uvedl, že sankce USA zavedené nebo připravené od loňského dubna už neodrážejí jasný politický cíl a proto jsou politicky nesmyslné. Navíc ještě teď skutečně po pádu Russiagate, to je... No tak, nesměly by to být USA, kterým bývalo, důležité podtrhnout bývalo, dovoleno vše. Teď to pomalu končí. Samozřejmě ten proces bude mít ještě nějakou setrvačnost, takže Spojené státy se chovají stále stejně drze, ba co víc a co hůř, tak neokoni stále velice tvrdě kopou, čili vyhráno není, nicméně řada procesů a událostí z poslední doby je víceméně příznivá v tomto směru, ve směru tedy konce Pax Americana. Tak, kde jsme to skončili? V interview pro OWC Verlag Harms uvedl, že sankce USA zavedené nebo připravené od loňského dubna už neodrážejí jasný politický cíl a proto jsou politicky nesmyslné. Není jasné, co má Rusko udělat, aby ho přestali trestat, dodal. Podle jeho slov jsou opatření zaváděná Washingtonem zaměřená výlučně na hájení amerických ekonomických zájmů v Evropě. To se týká i plánů na zvýšení vývozu LNG. Z Stoupající nespokojenost projevují i další zástupci německé vládnoucí třídy. Poslanec německého spolkového sněmu, člen parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti Jürgen Trittin nedávno připomněl, že omezující opatření vážně poškodila biznis německých společností. Průmysl SRN nakupoval 40% nezbytného hliníku v Rusku. Američané chtějí, abychom ho kupovali za vyšší ceny u nich, rozhořčil se politik. Když německé společnosti ztratí přístup k levnému ruskému kovu, mohou ztratit významný podíl na trhu. A to vše proto, že německá vláda není schopná ochránit své hráče, před Washingtonem dodal. Už v srpnu minulého roku německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas prohlásil, že Evropská unie musí reagovat a odpovídat na v uvozovkách nekoordinovaná omezení proti nejdůležitějším obchodním partnerům EU, v první řadě proti Rusku a Číně. Teď Němci krčí rameny. Podle Harmsových slov toho Evropa moc udělat nemůže, neboť pro Evropskou unii je mimořádně důležitý i americký trh. Politik uvádí, že velké evropské společnosti jsou proto nuceny se vzdávat svých zájmů v Rusku. Harms vyjádřil přesvědčení, že evropský biznis je připraven hledat cesty, jak obejít omezení stanovená vládou Donalda Trumpa. Východní výbor německé ekonomiky už vypracoval memorandum zaměřené na zlepšení vztahů s Moskvou. V tomto dokumentu, který byl rozeslán velkému počtu podniků, sdružení a politiků, organizace vysvětluje, jak moc Evropa ztrácí následkem restriktivních opatření vůči Rusku. Podle výpočtů rusko-německé zahraničně obchodní komory pouze za minulý finanční rok německé společnosti přišly kvůli protiruským sankcím USA o téměř 1,5 miliardy eur. Tak vážení přátelé, a teď si nejsem jistá, jestli jsem tento článek už nečetla včera nebo předevčírem. Určitě jsem si ho četla sama, ale možná, že jsem ho četla i v Letem světem. Takže dál pokračovat nebudu. Pokud si to někdo chcete najít, tak to najdete na Sputnik News. Článek vyšel 16. dubna 2019, ale to poselství, které tím mělo být sděleno, je, myslím si, jasné. No a když už jsme u Spojených států amerických, tak si dáme jeden článek, který mě doopravdy, ale doopravdy rozesmál. Je také ze Sputnik News ze včerejška, včera dost pozdě večer vyšel. Otrávené rezervy, strategické zásoby americké ropy se, a teď vážení přátelé, seďte, ať nespadnete, zkazily. Ropa ve strategických zásobách USA je zkažena jedovatým syrovodíkem. Oznámili to agentuře Bloomberg představitelé amerického ropného a plynárenského koncernu ExxonMobil. Podtitulek Toxické palivo. 0,5 milionu barelů ropy nakoupené loni v srpnu ExxonMobil od Ministerstva energetiky USA bylo dopraveno ze skladiště ropy Brian Mount do závodu v Texas City. Tam bylo zjištěno, že obsah syrovodíku v ní činí 5000 ppm, i když podle státních norem se připouští maximálně 20 ppm. Většina ropovodů omezuje obsah syrovodíku v ropě na úroveň 10 ppm, protože větší koncentrace vede k urychlené korozi stěn, potrubí a nádrží. Avšak v daném případě už nejde o poškození zařízení, nýbrž o smrtelné nebezpečí pro lidi. To tedy k smíchu není samozřejmě. Jde o to, že za obsahu syrovodíku 700 ppm člověk, který vdechne výpary ropy, za 5 minut ztratí vědomí a v průběhu 1 hodiny zemře. O 5000 ppm už ani nemluvě. V souladu se zákonem USA o svobodě informací ExxonMobil tento problém oznámila médiím. Vyšlo najevo, že to samé se dříve stalo společnostem Royal Dutch Shell, Macquarie Group a PetroChina. Na stížnosti Shell a Macquarie ministerstvo odpovědělo, že ropaři si sami znečistili palivo při přepravě a Číňanům zaplatil stát $1 milion jako kompenzaci za dodatečné očištění ropy. Podtitulek: Bakterie útočí. Podle názoru odborníků otrávily palivo bakterie, které se rozmnožily v nádržích a které mění síru obsaženou v ropě na syrovodík. V každém případě, jak Royal Dutch Shell, tak Macquarie Group si stěžovali právě na syrovodík. Podstata stížnosti PetroChina není známa, ale podle všeho Číňané narazili na stejný problém. Z toho analytici vyvozují 2 nejdůležitější závěry. Za prvé, obsah syrovodíku v americké ropě se rychle zvyšuje, což je zcela logické, když už se bakterie dostaly do příznivého prostředí, rozmnožují se a produkují stále více syrovodíku. Za druhé, se s tím nedá nic dělat. Antibiotika pro ropu nebyla zatím vynalezena. To znamená, že Američané narazí v nejbližší době na velmi vážné problémy. Brian Mund, odkud přišla otrávená ropa, je největším ze 4 skladišť strategické ropné rezervy USA. Ve 20 solných jeskyních je skladováno přibližně 250 milionů barelů ropy. Podtitulek: Otrávená ekonomika. Washington spojoval velké naděje se zásobami černého zlata, přesněji řečeno s jejich výprodejem. Třeba od 1. května plánuje americké ministerstvo energetiky vypravit 6 milionů barelů, aby zabránilo prudkému růstu kotací po zrušení úlev pro země, které nakupují ropu od Íránu. Podle údajů služby monitoringu plaveb tankerů Refinitiv Icon íránské dodávky přesahovaly v březnu 1,7 milionu barelů denně. Momentální stažení z trhu takového objemu ropy způsobí nevyhnutelně prudký růst cen. Donald Trump, jak je známo, slíbil, že to nepřipustí. Incident s ExxonMobil může však značně schladit nadšení odběratelů americké rezervní ropy, takže Washington se bude muset buď vzdát záměru snížit íránský export ropy na nulu, anebo se smířit s růstem cen. Tak a teď, proč jsem se smála? No proto, že oficiální verzi o ropě napadené bakteriemi nevěřím. Ropa zkrátka a dobře není, ale teď proč? Pokud skutečně zásoby ropy byly napadeny bakteriemi, tak to vůbec k smíchu není a všem se omlouvám. Ale co když ropa není z jiných důvodů a nemůže se takhle náhodou stenčovat její zásoba či zásoby proto, že už není komu tu ropu krást? A rozesmálo mě to, že když se hledá důvod, tak se samozřejmě najít musí. No a to s tou zkaženou ropou mi přišlo opravdu komické. Pokud se v tomto mýlím, tak se všem zúčastněným subjektům, kterých se to týká, a v první řadě Spojeným státům americkým jako takovým, hluboce omlouvám. Na Sputnik News ještě zůstaneme. Řecko požaduje reparace po Německu. Řecký parlament schválil návrh, který se týká předložení požadavků vůči Německu, aby zaplatilo náhrady škod způsobených během druhé světové války. Odpovídající výzva bude zaslána vládě, aby orgány země podnikly nezbytné diplomatické a právní kroky. Informovala o tom aténsko-makedonská zpravodajská agentura. Okamura. Pro dané usnesení hlasovala většina poslanců, ti totiž zdůrazňují, že otázka reparací stále není vyřešena. Zdůrazňují tak, že nároky Řecka vůči Německu, které se týkají škod způsobených v první a druhé světové válce, zůstávají bez odpovědi. Již dříve tuto iniciativu podpořil také řecký premiér Alexis Tsipras. Podle něj je požadavek vůči Berlínu, aby zaplatil náhrady škod historickým a morálním dluhem Athén. Na začátku dubna Polsko oznámilo, že po Německu požaduje alespoň 900 miliard dolarů jako reparace. Řecko bylo během druhé světové války okupováno nacisty. Ti ovládli klíčové oblasti země a část menších území byla předána těm, kdo podporoval fašismus v Itálii a Bulharsku. V letech 1941 až 1944 zemřelo několik desítek tisíc Řeků hladem a kvůli represím hospodářství dané země bylo zničeno. Ministerstvo financí Řecka v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur. A další v podstatě dobré zprávy budou nejprve článek ze serveru pravda.sk. Srbsko chce, aby Rusko sehrávalo větší úlohu v dialogu s Kosovem. Srbsko se snaží zabezpečit, aby Rusko sehrávalo větší úlohu v rozhovorech s jeho bývalou provincií Kosovem. To by podle agentury AP mohlo vyvolat další napětí ve vztazích této balkánské země se Západem. Srbský ministr Ivica Dačić ve středu po setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě uvedl, že Srbsko nemůže chránit svoje vnitrostátní zájmy bez pomoci Ruské federace. Dačić dále řekl, že Srbsko neudělá nic bez konzultace s Moskvou a dodal, že Rusko je nejlepším přítelem Srbska. Rozhovory mezi Srbskem a Kosovem o normalizaci vzájemných vztahů, které zprostředkuje Evropská unie, se pozastavily, když Kosovo minulý rok zavedlo 100% daň na srbské výrobky. Podle Prištiny dané opatření zůstane v platnosti, dokud Bělehrad neuzná suverenitu Kosova a nepřestane mu bránit ve vstupu do mezinárodních organizací. Bělehrad před obnovením dialogu žádá tuto daň zrušit. Brusel považuje normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem za klíčovou podmínku případného budoucího členství obou zemí v EU. Srbsko dlouhodobě odmítá uznat nezávislost Kosova, podobně jako Rusko či vícero zemí Evropské unie, včetně Slovenska. Kosovskou nezávislost naopak uznává více než 100 členských států OSN, včetně USA. A já dodám, bohužel i včetně České republiky. Nicméně je to dobrý signál, protože Rusko už vícekrát osvědčilo svoji obratnou diplomacii v urovnávání vztahů mezi nepřátelskými zeměmi. Nedávno Palestina také Rusko požádala o něco podobného, Azerbajdžán, Arménie a tak dále. No a zdá se, že se takzvaný ruský svět bude pomalu, ale jistě rozšiřovat. Samozřejmě, že to všechno je ještě v plenkách, ale stále více států si začíná uvědomovat, že Rusko je garantem míru a bezpečnosti a také férového jednání. Na tomtéž serveru pravda.sk dnes vyšel tento článek. Kim se možná v příštím týdnu setká s Putinem. Severokorejský vůdce Kim Jong-un se v budoucím týdnu pravděpodobně setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Schůzka má proběhnout ve Vladivostoku na Dálném východě. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Yonhap s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Vůdce KLDR bude pravděpodobně do Vladivostoku cestovat svým speciálním vlakem přes Čínu, stejně jako když se v únoru tohoto roku ve vietnamské metropoli Hanoi setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. O připravované návštěvě Kim Jong-una v Rusku svědčí i skutečnost, že japonská televize Fuji News Network FNN odvysílala záběry, na kterých je údajně vidět šéfa Kimova protokolu Kim Chang-suna při obhlídce železniční stanice ve Vladivostoku. Putin ruský Dálný východ navštíví v příštím týdnu cestou na mezinárodní fórum o čínské iniciativě takzvané Nové hedvábné cesty, které se bude konat 26. dubna v čínské metropoli Peking. O Putinově plánované návštěvě Vladivostoku svědčí zpřísněné bezpečnostní podmínky nebo zpřísněná bezpečnostní opatření, která místní úřady ve městě zavedly. Pokud by se summit Putin-Kim uskutečnil, šlo by o vůbec první vzájemné setkání obou lídrů. No a možná, že se na lepší časy blízká i ve vztazích mezi USA a Ruskem. Na serveru rt.com vyšla dnes zpráva o tom, že v Kremlu se setkali pamoščníky, takže pomocníci prezidenta Ruska a prezidenta USA, a za Rusko to byl Jurij Ušakov a za Spojené státy americké Fiona Hill. Je to tedy v azbuce, teď nějak si neuvědomuju, kdo by mohl být Fiona Hill, ale Fiona Hill. A potvrdil to mluvčí pana prezidenta Ruské federace, pan Peskov. A už mi to došlo, Fiona Hill je Fiona Hill. Tak uvidíme, co dál se bude v rusko-amerických vztazích odehrávat. A na závěr, vážení přátelé, jedna legrácka, sice na téma, o kterém se nežertuje, ale mě to pobavilo, a když máme před sebou ty Velikonoce, tak myslím, že pobavit si zasloužíme všichni. Článeček vyšel na Nové buržoazii a má titulek Námět na Oscarový kinohit. Ilegální migrant z Afriky jde náhodou kolem Notre Dame a najednou spatří kouř. Volá hasiče a záchranku z telefonu, který mu poskytla neziskovka, a běží směrem ke katedrále. Vidí, že v ní jsou lidé, rychle je varuje a snaží se jich co nejvíce dostat pryč. Katedrála se hroutí, ilegál vidí, že trámy zatarasily cestu homosexuálnímu páru s 10 adoptovanými dětmi, snaží se je přenést kolem hořících trámů. Když se mu to podaří, vidí, že hoří kříž, a tak ještě utíká pro něj, i když je jiného vyznání. Trámů už je ale moc, a tak zahyne v plamenech. Vše zjistí novináři a popravdě ten příběh napíší, pak mu prezident dá vyznamenání in memoriam a na místo katedrály pak postaví jiný dům, který je v souladu s jeho vírou jako výraz vděčnosti. A teď to nejlepší. Hlavní roli hraje Jan Hrušínský, samozřejmě obarvený na tu africkou barvu. Režie Jan Hřebejk, produkce Česká televize, hlavní ženská role novinářky Emma Smetana. Autorem tohoto příspěvku je TGM a zavěsil jej na server novéburžoazie.com dnes. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, přeji vám nejen krásný večer, ale nádherné, pohodové, úsměvné svátky velikonoční, plné lásky, vstřícnosti a všeho, co si přejete. Mějte se moc a moc hezky. Zítra se samozřejmě opět uslyšíme, nicméně vy jste, nebo většina z vás je jistě už na cestě někam za hranice všedních dnů. Tak ať se máte moc krásně. Naschledanou.